Domnul Vlad Plahotniuc a vorbit despre majorări substanțiale salariale, iar premierul Pavel Filip, ministrul finanțelor, ulterior au spus despre o reformă a sistemului de salarizare. Haideți să precizăm de la bun început. Vorbim despre majorări salariale sau despre o reformă a sistemului sau despre una și alta pornite în același moment? Cum e?
Este vorba despre reformarea sistemului de salarizare în sistemul bugetar prin aprobarea unei legi noi care ar reglementa acest sistem și abrogarea a trei legi care sunt în vigoare acum, care reglementează salarizarea pentru sectorul bugetar, una este 355, care reglementează salarizarea pentru funcționarii publici și a treia care reglementează salarizarea pentru judecători și procurori. Deci actualmente avem trei legi cu diferite abordări, cu diferite scheme de calcul a salariului și sporurilor și tot așa mai departe. Prin reforma respectivă se unifică sistemul de salarizare în sectorul public. Vom avea doar o lege, iar odată cu intrarea în vigoare a legii noi despre care vorbim, va fi o grilă unică de salarizare atât pentru pedagogi cât și pentru judecători, atât pentru muncitori cât și pentru președintele țării. Deci avem o grilă în care sunt 130 de clase. Conform acestei grile, fiecare poziție, peste 2000 de poziții, da, funcții în sistemul public, va avea gradația sa și respectiv se va calcula salariul. Salariul se calculează conform schemei noi foarte simplu. Se stabilește valoarea minimă de referință jos, iar mai departe, conform coeficienților atribuiți la fiecare din aceste clase și categorii, se calculează salariul. Aceasta înseamnă că în momentul când vor fi posibilități de majorare a salariului, se majorează valoarea minimă de referință de jos și automat de jos până sus se majorează la toți. Nu cum este acum, când, de exemplu, se decide, haideți să majorăm la judecători, haideți să majorăm la funcționari publici și aceste majorări au loc în funcție de, zicem, capacitatea de promovare acestor modificări de către un grup sectorial sau de către altul.
Valoarea aceasta de referință, admiteți că ea poate și să scadă într-un an oarecare? Pentru că în proiect scrie că valoarea de referință se reexaminează anual în funcție de condițiile economice. Dacă condițiile economice sunt proaste, ce se întâmplă?
Deci valoarea minimă de referință pentru anul 2019 și ultima lună a 2018, sperăm că legea va fi aprobată până la 1 decembrie și va intra în vigoare la 1 decembrie, ceea ce înseamnă că primele salarii majorate se vor plăti pentru munca efectuată în decembrie, adică vor fi primite în buzunar, zicem așa, de angajații din sistem în ianuarie. Deci valoarea de referință pentru această perioadă este 1500. Aceasta e valoarea de referință generală. Dar avem câteva derogări de la această generală. Pentru pedagogi și personalul auxiliar, care acum au salarii foarte, foarte mici, vom avea o valoare de referință diferențiată. Pentru ei vom utiliza 1600. Pentru persoanele cu funcții de demnitate publică finanțați din bugetul de stat, este vorba de atunci statul, cei care sunt aleși, este vorba de aproape 250 de funcții, va fi invers, o valoare de referință mai mică, pentru că ei au salarii destul de mari acum. Valoarea de referință de 1300 sau 1350, încă facem ultimele valori acum. Iar pentru judecători va fi o valoare de referință mai mare, de 2200, din simplu motiv că ei acum au salarii foarte mari și dacă punem o valoare de referință mai mică, ei vor avea scăderi de salariu, ceea ce nu poate fi admis. Și acum răspund direct la întrebarea dumneavoastră. Da, acolo e scris că în funcție de posibilitățile economice, valoarea de minimă de referință se va revedea. Se are în vedere doar spre majorare, din simplu motiv că dacă o revie spre diminuare, intră în contradicție cu prevederile constituționale și nimeni nu va accepta diminuarea salariului. Tocmai de aceea, când stabilim această valoare minimă de referință, ne asigurăm că avem acoperire financiară pentru finanțarea acestei legi și acestei reforme.
Încă câteva precizări, domnule Chicu. De ce această competență a stabilirii politicilor de salarizare a trebuit să fie transferată de la Ministerul Muncii spre Ministerul Finanțelor?
Da, din câte știți, această competență a fost transmisă urmare a reformei administrației publice centrale încă anul trecut. Au fost mai multe consideriente. Primul este că din 16 ministeri au rămas 9. Ministerul Protecție Sociale, Sănătății și Familiei și a mai luat și alte competențe. Deci a avut loc o redistribuire de competențe între ministerii și s-a decis că aceasta să treacă la Ministerul Finanțelor.
Dar nu a recomandat Banca Mondială crearea unei entități independente pentru gestionarea acestei probleme. De ce vă întreb? Pentru că Banca Mondială, din ce înțeleg, este un partener important al guvernului în toată această reformă.
Da, deci ne-a recomandat Banca Mondială, m-a recomandat și alții, am avut și alte opinii, deci noi recomandările le analizăm bine, dar totuși deciziile și responsabilitatea despre ce reforme implementăm și cum ne aparține nouă. Noi purtăm responsabilitatea, considerăm recomandările partenerilor noștri, dar decizia finală și responsabilitatea aparține guvernului.
Am să vă mai întreb totuși de încă o recomandare a Băncii Mondiale, și anume cea de a realiza gradual această reformă, pentru că se presupune că este o reformă foarte complexă. În Slovenia, ci că a durat 10 ani, de ce atâta grabă în Republica Moldova?
Haideți, că am auzit cuvântul grabă, că e în preajma alegerilor. În primul rând, dacă o să consultați și programul guvernului și planul de activitate a Ministerului Finanțelor, o să găsiți reforma aceasta și ea nu este inclusă în planurile respective în octombrie sau septembrie 2018. Este hot în cod în 17, da? Și activitățile respective au început în 17. Tot atunci am contactat Organizația Internațională a Muncii, care este principală organizație internațională în care, zicem, este vizată sau responsabilă pe plan mondial de relațiile de muncă, salarizare, etc., etc. Ei ne-au acordat suportul în elaborarea acestei legi, dar mai ales în pregătirea procesului de elaborare. Și ce am în vedere aici? Că noi am efectuat o evaluare a tuturor funcțiilor, posturilor în sectorul bugetar, peste 2000 de funcții. Aceasta ne-a luat cel mai mult. Noi am lansat această evaluare în ianuarie 2018. A durat mai mult decât era planificat inițial. Inițial era 3 luni planificat. Pare că au durat aproape chiar 5. Am avut experți internaționali, inclusiv câțiva din România, care ne-au asistat în acest proces. Și doar după ce am acumulat materia primă pentru construcția acestei ierarhii, acestei grile, doar după aceasta am început să elaborăm legea. Deci este un proces îndelungat, nu este lansat în septembrie 2018, cum se vehiculează, dar a durat foarte mult, sunt toate etapele respective, noi și le-am mediatizat.
Să vorbim acum despre impactul bugetar al reformei. Anunțând majorările salariale, liderul PD Vlad Plahotniuc a spus că creșterea economică din acest an permite această majorare, dar nu prea inspiră încredere această declarație, dumneavoastră probabil ați văzut. Întrebarea mea este, de unde bani? Deja în 2018 vor fi necesare fonduri suplimentare, dar în 2019 vorbim de 1.300.000.000, dacă nu greșesc.
Costul implementării legii noi sau reformei fiscale este în jur de 1.400.000.000. Ceea ce înseamnă că în 2019 fondul de salarizare în sistemul public va crește de la 13 miliarde aproape 500 în 18 la aproape 15 miliarde în 19. Anume, această cifră de cheltuieli de personal în sectorul public este agreată, coordonată cu Fondul Monetar Internațional. Mai mult ca atât, creșterea fondului de salariu în 19 față de 18 nu este cu mult mai mare decât din 18 față de 17. Deci este o tendință mai mult sau mai puțin proporțională, da? Ori prin legile actuale, pentru unele categorii care au salarii extrem de mari, în comparație cu media în Republica Moldova, erau prevăzute majorări automate a salariilor în 2019, pentru că acele salarii erau corelate la salariul mediu pe economie. Și dacă salariul mediu economie în 18 față de 17 crește cu 14-15%, asta înseamnă că la un salariu de 15 sau 20 de mii, automat în 19 trebuia să majorăm acestor categorii salariile cu 3.000 de lei sau poate chiar și cu mai mult. Deci aceste majorări nu vor avea loc. Deci noi eliminăm dependența salariului funcționarilor de evoluția salariului în economie. Aceasta este dependență greșită. Și ea a fost stabilită în legile respective tot așa, datorită unor factori care eu n-aș vrea să-i comentez. Iată de ce noi avem posibilitatea să majorăm substanțial salariile acum pentru angajații care au salarii mici, mă refer în primul rând în educație, că acolo avem aproape 67.000 de angajați, 65-67.000. La ei cresc salariile cel mai mult și mai ales la cei tineri.
Deci vreți să spuneți că din contul majorărilor care nu se vor produce, se eliberează niște fonduri?
Din contul reformei care elimină unele deficiențe a sistemului vechi, inclusiv din contul lor, bineînțeles, noi ne permitem să majorăm mai mult salariile pentru alte categorii. Dar este absolut corect că fără creștere economică înregistrată în ultimii 2 ani, nu era posibilă această reformă. Ori creșterea economică s-a materializat sau s-a reflectat și în încasările bugetare care le avem în 18 față de 17 sau care le-am avut în 17 față de 16. Noi avem creștere de încasări în mediu de 14-15% pe toate componentele bugetului public național. Ceea ce înseamnă că noi putem să ne permitem să majorăm limita cheltuielilor de personal, unul din principalele indicatori care noi trebuie să respectăm în programul cu fondul.
Apropo de femei, ziceați că cifrele au fost convenite cu femei, dar aș putea admite că femeia atunci nu știa despre reforma fiscală sau mica reformă fiscală, cum ați numit-o. Iar această mică reformă fiscală, care prevede reduceri de impozite, va avea și ea un impact.
Parametrii macrobugetari și indicatorii bugetului pentru 2019 au fost coordonați cu FMI definitiv în septembrie 2018. Iar reforma fiscală și diminuarea de cote a fost aprobată de Parlament la 27 iulie 2018. Credeți-mă că FMI-ul timp de o lună jumătate a avut mult timp suficient pentru a analiza toate efectele acestei reforme.
Cum rămâne cu Banca Mondială, care v-a spus că acea reformă fiscală va avea un impact și va diminua efectele reformei de pensii care s-a produs?
Ei au spus că există unele riscuri. Riscurile ar fi, zicem, reale dacă noi ne-am limitat doar la diminuarea de cote și am aștepta ca eficiența administrării fiscale ar spori doar din așteptări, fără ca noi să întreprindem ceva acțiuni în paralel. Noi tot timpul am afirmat că odată cu diminuarea cotelor, diminuarea semnificativă a cotelor sau a poverii fiscale pe plățile salariale, de cealaltă parte vom merge cu eficientizarea administrării fiscale, inclusiv cu eficientizarea controlelor fiscale, nu exclus înăsprirea administrării fiscale, în special este vorba despre controlul asupra circulației numerarului, tindem să diminuăm semnificativ utilizarea numerarului, ori aceasta este o sursă de evaziune fiscală. Plus la toate măsurile respective sunt orientate în diminuarea ponderii economiei tenebre, care în Republica Moldova, conform rapoartele acelorași bănci mondiale sau fond monetar, depășește 40-50%, dar aceasta înseamnă 70-80 de miliarde de lei anual rulaj, circuit economic ilegal, care nici cum nu cade sub impozitare. Noi credem că suntem în stare în 2-3 ani, 20 sau 30% din aceste 70-80 de miliarde să le readucem în circuitul economic legal și să percepem cel puțin 5-6-7 miliarde de lei suplimentar la buget ca urmare a consolidării bazei fiscale și respectiv a eficientizării administrării fiscale. Deci, diminuarea cotelor în paralel cu eficientizarea administrării fiscale elimină riscurile la care se referă Banca Mondială și alți parteneri. Ori, în reacția lor, noi am desprins acest fapt. Dacă ne limităm doar la diminuare, nu vom avea efectul respectiv.
Deci, să înțelegem că nu aveți de gând să renunțați la acea reformă, așa cum pare să fi cerut Banca Mondială prin vocea reprezentantei sale.
Cotele impozitelor au fost diminuate la 1 octombrie. Angajații din sectorul public și privat deja primesc salarii la cote diminuate. Mă refer în primul rând la impozitul pe venitul persoanelor fizice. Deja au primit salarii mai mici. Deci această lege este în vigoare. Noi nu renunțăm la această lege pentru că suntem convinși în succesul ei. Dar ne vom asigura că îngrijorările partenerilor noștri de dezvoltare legate de efectele acestei reforme să nu se materializeze. Împreună cu ei încercăm să găsim și alte metode eficiente de a asigura succesul acestei reforme și de altfel, dacă ați observat, ultimul timp reacția acestor instituții este cu totul alta, care a fost imediat după aprobare în Parlament, deoarece acolo erau și alte componente și deoarece nu era legea, zicem, mediatizată și doar după ce au analizat-o în profund, reacția un pic s-a schimbat.
Pe finalul acestei discuții, domnule Chicu, aș vrea să precizăm încă o dată cine, de fapt, poate conta pe creșteri de salarii deja din ianuarie, când vor primi primile salarii calculate pe nou, și ce se va întâmpla cu salariile care acum sunt mari în domeniul public.
din aproape 200.000 de unități care sunt acum în sistemul public, 65-67.000, aceasta este domeniul educație, aici în mediu creșterea de salariu va fi 24-25%, dar pentru tinerii angajați, pentru cei care au vechime mică de muncă, pentru aceștia creșterea de salariu va fi mai mare. Și nu se referă doar la educație, pe tot sistemul. Tinerii specialiști vor avea o creștere mai mare de salarii. În afară de aceștia 65-67.000 de educație, noi avem aproape 60.000 de muncitori, specialiști, personal auxiliar, asistent de educator, tehnicieni, etc., etc., care deservesc toate sectoarele. Aici noi avem salarii foarte mici actualmente și aici tot va fi o majorare mai semnificativă, mai mare decât media pe sistem. Vor crește salariile și pentru personalul medical care este finanțat de la bugetul de stat, că noi avem și asemenea personal, aici mă refer la instituțiile medicale departamentale, cum ar fi Ministerul Apărării, Interne, personalul medical din școli, de exemplu, tot se finanțează din bugetul stat, nu din CNAM, și aici vor fi majorări de salarii. În special este vorba de majorarea salariilor pentru categoriile care au salarii mici acum. A cei care au salarii mari actualmente, asta sunt aproape 50.000 din acei 200.000, deci aceia nu vor avea majorări de salarii în 2019, dar conform drepturilor constituționale nu li se poate diminua. Deci salariul lor în linii mari sau în esență va fi înghețat pentru 2019, ei nu vor beneficia de majorări. Ulterior, în 2020-2021, cum e scris în lege, în funcție de evoluția economiei și capacitățile financiare, se va vedea dacă pentru această categorie se majorează sau nu. Eu cred că vor fi posibilități de ajustare cel puțin la rata inflației. Dar într-o perspectivă de 4-5 ani, noi toate aceste sectoare funcționale, care până acum erau reglementate de 3 legi, o să avem așa o situație când o să corespundă toți la grila unică și pentru toți va fi posibil de folosit o valoare minimă de referință.